U sahnada turib qo'shiq aytganda-chi, ovozi shunchalar jarangliki, hatto bulbul ham jim turib eshitardi uni. Eh, bu qanchalar zavqli edi. Qo'shiqlarni aytib bo'ldi-da. Muxlislar orasidan menga qarab, "Shuhrat aka, siz bilan bir suratga tushsak bo'ladimi?" dedi. Men turib, "Nega axir bo'lmaydi?" Albatta bo'ladi dedim.
Shuhrat aka, bizani yosh bola deb oldiyverakansang, faqat shu gapni aytasiz.
Qachon dedim men seni? Rasmga tushganman.
Qani shu rasm?
Bor rasm. Ko'rsatmayman. Ko'rsim kelmayapti. Qachonda ko'rsataman?
Assalomu alaykum, xormilar.
Gulzana?
Biz Xivani ziyorat qilishga keldik. Bizga git kerak edi.
Ina. Gulsana mapcha, Xiva gala sizdan. Endi biz ara bir qo'shiq aytib bering.
Xo'p bo'ladi, agar savolni berasizlarmi?
Ha.
Bo'ldi, kelishdik. Qani ketdik.
Qani ketdik.
Bizda uzun-uzun minoralar bor. Shularni ko'ryapsizmi?
Sotarkan bir hojik gapoti boshi vasinda xush oldi hayronman nechik chinti perkalar voy voy masut chonalar voy voy qosh ko'zlari qop qora buram kelishgan yaqin tay qosh ko'zlari qop qora buram kelishgan yaqin tay shivalaringdan ohay oh
Masaqlilar ha neki?
Sayohatim sizlar bilan juda ham go'zal o'tdi. Katta rahmat sizlarga. Sho'g'a, sizga alohida rahmat. Juda ham samimiy inson ekansiz. Maylimi sizdan bir suratga tushsam?
Opa! Gulsanam aka, shu gapni bekor aytdingiz-da.
Nega?
Hozir hayajon boshlanadi. Tutqaroq tutib, qochib ketadilar.
Suratga tushaman dedimi?
Endi!
Ha 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 ha